Esta próxima madrugada comeza xa a campaña electoral e hoxe en COPE recibimos o candidato á Alcaldía de Caldas de Reis polo Partido Popular, Fernando Pérez. Fernando, boa tarde.
Hola, que hai, boa tarde.
Que che gustaría facer os primeiros días de traballo no caso de chegar a ser alcalde?
Bueno, primeramente agradecer esta oportunidade que nos dades para chegar aos veciños e ao público en xeral. Vamos a ver, se despois das eleccións, no debate de investidura, no pleno de investidura que se celebrará en xuño, pois tomamos posesión ou conseguimos a alcaldía, evidentemente o primeiro traballo que hai que facer é, sobre todo, bueno, hai moito traballo por facer. A campaña electoral e o traballo antes das eleccións do 28 de maio nos sacan o sono, pero o traballo que hai por facer despois, se nos toca constituir un goberno, nos saca o sono se cabe máis todavía, non? Porque está todo en Caldas por facer. En principio, o primeiro plan de choque que temos que levar a cabo de forma inmediata é limpar o pobo necesariamente. É dicir, fai falta unha limpeza en xeral das nosas pistas do rural, do noso casco urbán que está literalmente abandonado, dos ríos que están literalmente tamén abandonados e os tramos urbáns son responsabilidade municipal. Temos que recuperar o xardín e a carballeira, temos que actuar en algúns tramos urbanos do camiño porque están en un estado absolutamente lamentable, o camiño portugués, que é o noso principal motor económico neste momento en Caldas. E, sobre todo, temos que empezar a poñer a andar urxentemente proxectos que necesitan longo recorrido. É dicir, hai proxectos que van a depender da alcaldía, que se poden levar máis ou menos nun plazo razonable de tempo, e hai proxectos que non superan a nós, como son, sobre todo, reivindicacións ante o Ministerio de Fomento, bueno, transportes e mobilidade, ahora, que son as nosas circunvalacións, e as nosas estradas, que están en un estado absolutamente lamentable de conservación, e temos que poñer a andar o suelo industrial de forma tamén urxente. Eso hai que poñer a andar porque non depende solo de nós.
Falabas en plural, non dicías cando eu chegue á alcaldía, senón cando cheguemos. Que importancia ten o equipo que te acompaña na lista?
Vamos a ver, o equipo é absolutamente fundamental. O sea, este proxecto, o noso proxecto non pode salir adiante. Eu creo que ningún proxecto pode salir adiante se non hai traballo en equipo, non? Eso creo que é o principal erro que cometeu precisamente o que comete Juan Manuel Rey, que é un goberno onde todo cae na figura do alcalde, que decide absolutamente hasta se comprar unha goma de borrar para a oficina, non? Nos traballamos en equipo. Outro día tuvemos un debate nunha televisión, bueno, de ámbito así comarcal, e me quería insinuar que o noso número 3 é Jesús Goldar, que é un hombre cunha preparación a prova de calquer tipo de dúbida, fora de calquer tipo de dúbida, e nos quería decir, como dicindo, é que foi mellor parlamentario que a ti, decía él, ¿no? Bueno, expliquei a situación, que nos eu levo un ano solo, ¿no? Pero bueno, cando me contestou, me sorprendeu así, cando me dixo ese tema, dixe, no, é que claro, ti non entendes. Se estuveras na miña posición ou viras como eu, seguramente entenderías, eu quero os millores, precisamente. Tío, que fase votalos. Eu quero os millores. Non teño... neste proxecto, unha vez falando con él, me decía que hai que ter xentes moi... non debes ter xente moi válida a teu carón porque che pode mover a silla. Me decía él un día, así, unha especie de confesión. ¿No? E eu decía, joder, non entendo o planteamento deste home. É a primeira vez que veixo un colectivo no que non queres ter xente boa no teu colectivo. É dicir, eu non teño ningún medo a que mova ninguna silla, ni me preocupa, ni me genere ninguna ansiedade. ¿No? Este é un tema vocacional. E se algún día pois o partido ou a xente que tes ao teu carón entende que hai xente que pode facer mellor, eu marcho pa casa, que non teño ningún problema, nin o meu traballo, que eu teño a miña empresa, o meu medio de vida, do que vivín toda a vida, nunca vivín da política. Entón, eu discrepo por completo, eu quero un equipo, sí, isto é un equipo, senón este proxecto de Caldas solo é inasumible.
Poden ser esas cousas que ás veces... fan o rexeitamento da xente sobre a política. Moitas veces se fala de que a política local é distinta, pero neste primeiro ano como parlamentario, como deputado autonómico, estás xa desencantado coa política?
Non, para nada, no, todo o contrario. Me sorprendeu moi positivamente, non teña ninguna imaxe preconcebida, pero sí, este certo que superou as miñas expectativas. Bueno, eu entro fai un ano por unha situación accidental, que Alberto Núñez Feijóo se vai para Madrid e toma as riendas do Partido Nacional. Entón, ese escaño de diputado queda libre e o seguinte na lista era eu. isto foi, non nin foi nunca a miña intención, nin eu pedi ningún posto ningún a meu partido, ni nada, foi un tema simplemente que estaba aí e tocoume, non? Entonces, claro, como todos os retos personales que me os que me enfrento, trato de facelo o mellor que podo, non? É certo, como dixen antes, que solo que son unha, si me considero unha especie un pouco extraña, non? Son no sentido de que solo hai dous diputados no Parlamento galego, dous que temos media dedicación, porque temos os nosos negocios, as nosas empresas, e non vivimos da política, non? Entón, polo tanto, a moita xente lle extrañaba, dicir, oye, como é isto de coller unha media dedicación? Si isto non ten sentido, tens que coller a dedicación completa. E digo, non, eu quero a miña dedicación porque, bueno, o meu proxecto non o podo abandonar, levo con el, é un proxecto vital que naceu no ano 92 e ora non o vou a tirar no último momento, porque máis a política é o que estamos falando, é algo absolutamente temporal. O que pense que isto é definitivo, eu creo que está absolutamente errado. Entón, bueno, que somos, concretamente, que vos digo, os dous diputados somos eu e máis Lupe Murillo, unha diputada aquí de Pontevedra. Uh-huh. Entón, non hai ninguén máis, ni nos outros dous grupos, ni no BNG, ni no PSOE, existe ningún diputado con media dedicación. Entón, eu cando cheguei ali me encontrei, primeiro, un grupo de xente super preparada, sobre todo, evidentemente, estou falando do meu grupo, pero bueno, tamén hai, notei bo ambiente con a maioría dos outros grupos, pero bueno, no noso grupo hai un grupo moi preparado, con xente super capacitada, con profundísima experiencia na política local, que a mí tamén me axudou moitísimo, sempre chetando en consellos, e sobre todo temos, bueno, pues a Paula Prado, a Alberto Pazos e Pedro Puy, que son tres figuras fundamentales para que se genere ese bo ambiente que temos no grupo. É un ambiente, a verdad que sí que espero ter que votarlo de menos, pero sí que vou votar de menos porque o ambiente é moi, moi bo. Xa non falo do personal que traballa no grupo parlamentario. Un ambiente impresionante, sí, a verdad que... Pero bueno, a miña vocación é política local e é a aspiración que teño.
Nese traballo no Parlamento sempre ten, dende o punto de vista, a parte de Caldas e como se pode mellorar Caldas ou aprender fórmulas para mellorar tamén Caldas de Reis en colaboración coa Xunta de Galicia, con iniciativas que se levan a través do Parlamento.
Sí, bueno, no, eu vamos a ver, como diputado trato de representar un pouco a comarca, non? De feito, estou moi en contacto cos alcaldes da comarca para trasladarlle calquer tema comarcal, lo comentamos, porque hai iniciativas dos diferentes grupos políticos que poden afectar pois a calquer concello da nosa comarca. Entón, eu falo sempre cos alcaldes, trasladámoslle un pouco as iniciativas para que se analicen e tal, bueno, coordinar comarca. Desde o posto de diputado non é solamente, non está representando só a Caldas, está representando unha comarca, non? Pero é certo que Caldas é o meu principal obxectivo. A interpelación parlamentaria, eu presentei unha pregunta no Parlamento ao Conselleiro de Sanidade, Julio Comesaña, sobre o Centro de Saúde de Caldas, porque era unha iniciativa miña, e tuve a suerte a semana pasada, ou digo, no pleno anterior, de presentar unha PNL tamén como iniciativa miña sobre o enorme retraso e colapso que hai no INS, no Ministerio en xeral, que está provocando que algúns pensionistas tarden 4 meses en ver resolta a súa concesión de pensión, co cual non teñen ingresos durante 4 meses. Foi iniciativa miña, íntegra, presenteina, encabeceina, defendina no Parlamento e aprobouse por unanimidade, o cual, bueno, tampouco me estrenei tan mal, non? E ademais unha iniciativa que garda moita relación ca xente da P. E claro, temos a Caldas sempre no noso objetivo. Que che permite estar no Parlamento? Pois estar moi en contacto cos conselleiros, chegas a coller unha relación personal moi directa, tenos moi accesibles, en canto poder falar con eles, que a veces sabemos que os gabinetes son complicados, teñen unhas axendas imposibles, e ali como teñen que vir a facer as respostas dos grupos parlamentarios, pois a mellor na zona de café, pois podes tomar un café, charlar un rato con un e con outro e interesarte un pouco polos temas locais. Sí que é certo que eso me permiteu esa accesibilidade ao que é o goberno da Xunta de Galicia, non? O marxen de que, bueno, de que o presidente, como demostrou no acto de presentación da nosa candidatura en Caldas de Reis, o presidente é unha persona que ten a Caldas moi presente, porque se veu claramente, porque non leu absoluta, o sea, non acudeu ningún, non tuvo que consultar ningún dato, tiños na cabeza. Está moi implicado en Caldas, creo que vamos ter, evidentemente, por parte de Alfonso Rueda, como lle dixen eu, temos moito tempo perdido, vamos ter que correr en Caldas, vamos ter que correr moito, se ganamos, vamos ter que correr moito. E xa dixen eu, como gran corredor que él, pois es que nos botaron a man a tal. E nos dixo que, por suposto, que iba a haber unha implicación absoluta da Xunta para que Caldas este onde merece estar.
Pois a carreira pola Alcaldía de Caldas de Reis comeza de esta madrugada. A partir de aí coñeceremos moitas máis das propostas e todos os veciños de Caldas tamén. Dos diferentes candidatos, hoxe contamos co popular Fernando Pérez. Moitas grazas.
Grazas.